par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, lūk, ceturtdien atkal ir klāt un atkal mūsu sarunas ir gaisā ar SVH. Šeit Arts Volps un Ivars Ijaps. Labrīt, Ivar!
Labrīt, Arti!
Nu, ir sākušās Eiropas parlamenta vēlēšanas un jaunais parlaments sāks darbu jau pēc dažām nedēļām. Un atkal mēs atgriežamies pie tiem svarīgajiem jautājumiem, kas tavuprāt ir tās būtiskākās lietas, par kurām būs jālem nu jau jaunajam Eiropas parlamentam?
Nu, skaidrs, ka drošība būs milzīga prioritāte un tur patiešām nāksies strādāt ļoti, ļoti nopietni jaunajiem Eiropas parlamenta sasaukumam, lai saprast to, ka šī patreizējā situācija ar Krievijas pilnu apjomu agresiju nav kaut kas pārējošs, ka tas ir kaut kas tāds, ar ko mums būs ilgtermiņā jārēķinās un jāiegulda aizsardzībā arī kopīgi. Nu, otra lieta, protams, ir tas, ka mēs redzam, ka aug cenas visās Eiropas valstīs un auga atšķirības starp turīgākajiem un mazāk turīgajiem. Eiropa tādā ziņā, es domāju, ka nākamajā 5 gadē kļūs mazliet sociālāka, atbildīgāk arī pret tiem cilvēkiem, kuriem, nu, kā saka, līdz šim tā ekonomiskā attīstība ir gājusi seceni.
Mm-hmm. Es tieši par ekonomikas attīstību arī vēlējos tev jautāt, kā tu redzi nākošā sasaukuma loma tieši ekonomikas attīstībā, ko tas var darīt, nu parlaments, ko var darīt?
Nu, daudzas lietas ir tikušas deklarētas un gribētu cerēt, ka arī nākamais Eiropas parlaments pie tā strādās. Piemēram, daudzas politiskās grupas ir teikušas, ka vajag samazināt birokrātiju. Mēs par 25% dažādu veidu atskaits. Un tā ir problēma, kas ir Latvijā liela, bet tā ir problēma, kas ir arī liela daudzās citās Eiropas valstīs. Tā būtu viena no lietām. Nu, otrām kārtām mums ir respektīvi, nu, tas, kas būtu vajadzīgs no nākamā Eiropas parlamenta, lai tas vienotais tirgus tiešām būtu vienots tajā izpratnē, ka mums, piemēram, telekomunikācijās, enerģētikā joprojām viss notiek tikai pa dalību valstīm. Un tāpēc arī tās cenas patērētājiem, cenas mūsu mājsaimniecībām, cenas cilvēkiem ir ļoti, ļoti augstas. Tā ir viena no lietām, kas ir nepārprotami nākamā Eiropas parlamenta uzdevums, proti vienotā tirgus pabeigšana.
Mm-hmm. Nu, un visbeidzot, kad būs zināmi vēlēšanu rezultāti, kad precīzi tie būs zināmi?
Es saprotu, ka pilnīgi oficiāli visās Eiropas valstīs rezultāti būs zināmi pirmdien. Turpretī Latvijā, man liekas, ka tie vēlēšana rezultāti kaut kas būs zināms jau svētdien, bet nu, tāda oficiāla šo rezultātu izziņošana ir plānota visiem kopā, un tā ir pirmdien, jo lielākajā daļā cits starpā Eiropas valsts arī mūsu kaimiņiem lietuviešiem vēlēšanas notiek svētdienā. Igauņiem laikam notiek elektroniski tur vairāk dienas pēc kārtas, bet, nu, kā saka, tas lielākā vēlēšana diena ir nevis tā kā Latvijā sestdiena, bet svētdiena, un tas nozīmē to, ka tie lielie visas Eiropas vēlēšana rezultāti būs zināmi pirmdien.
Nu, ko, loģiski skatīsimies, kas notiks pirmdien, un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pat rādē SPH. Nu,
sveicienāti!
Atā, visu labu! Atā, čau!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.